6-нчы бүлек. Бер шимбә көнне Гайсә иген кырлары аша үткәндә, шәкертләре башаклар изеп учларында уып, бодай бүртекләрен ашап бардылар. Кайбер фарисиләр исә аларга:
"Ни өчен сез шимбә көнне эшләргә ярамаган эшлисез?"
дидләр. Гайсә аларга:
"Давыт һәм аның белән булган кешеләр ачыккач, Давыдның нәрсә эшләгәне хакында укымадыгыз мәлле? Ул изге йортка кирип, руханилардан башка беркемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән, Аллаһыга багышланган икмәкләрне алып ашаган. Үзе белән булган кешеләргә дә биргән."
дип җавап бирде. Һәм сүзен тәмамлап:
"Адам улы шимбә көненең хуҗасы"
диде. Икенче бер шимбәдә Гайсә гыйбадәтханәгә килде һәм иретте. Анда уң кулы кырышкан бер кеше бар иде. Канунчылар һәм фарисиләр исә Гайсәне гаепләргә сәбәп табу өчен шимбә көнне авыруларны сауыктырмасмы икән дип аны күзәтеп тордылар. Ә Гайсә аларның уйларын белә иде. Ул кулы кырган кешегә:
"Тор да уртага бас"
диде. Теге кеше уртага килеп басты.
"Мин сезгә шундый сорау бирәм"
диде аларга Гайсә.
"Шимбә көнне яхшылык эшләргә рөхсәт ителәме, әллә начарлык эшләргәме? Кешенең тормышын куткарыргамы, әллә аны һәлак итәргәме?"
Гайсә барысына да әйләнеп карады һәм теге кешегә:
"Кулыңны сус"
диде. Ул кеше шулай эшләде һәм аның кулы савыкты. Ә фарисиларның һәм канунчыларның ачулары бик нык кабарды һәм алар Гайсәгә каршы нәрсә эшләргә икән дип бер-берсе белән сөйләшә башладылар. Шул көннәрдә Гайсә дуга кылу өчен тауга менде һәм төн буе Аллаһыга дуга кылды. Иртәгесен шәкертләрен үзе янына чакырды да, алар арасыннан 12-сен сайлап алды. Һәм аларны рәсүлләр дип атады. Ул Питер дип атаган Шимонны һәм аның энесе Андрейне, Якубны һәм Яхьяны, Филиппны һәм Бартулумайны, Маттайны һәм Тамасны, Халфай улы Якубны һәм крәшүче кушаматлы Шимонны, Якуб улы Яһүд һәм хиянәт итәчәк Яһүд Искариотны сайлап алды. Рәсүлләр белән бергә Гайсә таудан төште. Тау итәгендә, тигез җирдә, аның күп шәкертләре бөтен Яһудиядән, Иерусалимнан һәм диңгез буендагы Тур һәм Сидун шәһәрләреннән килгән бик күп халык җыелган иде. Алар Гайсәне тыңларга, авыруларыннан савыгырга дип килгәннәр иде. Шакшы рухлардан газап чигүчеләр дә савыктылар. Һәммәсе Гайсәгә кагылырга тырышты, чөнки аннан чыккан кыдрәт барысын да савыктыра иде. Гайсә шәкертләренә карап сөйли башлады:
"Фәкыйрьләр, сез бәхетле, чөнки Аллаһы патшалыгы сезнеке. Хәзер карыннары ачлар, сез бәхетле, чөнки сез туйынашаксыз. Хәзер йолаучылар, сез бәхетле, чөнки көләшәксез. Кешеләр сезгә адәм улы өчен нәфрәт иткәндә, сезне куып җибәргәндә, хурлаганда, сезне кабул итмәгәндә сез бәхетле. Шул көнне куанығыз һәм шатлыктан сикерегез, чөнки күктә сезгә әҗер зур булачак. Ул кешеләрнең ата-бабалары пәйгамбәрләр белән дә шулай ук эшләгәннәр. Байлар, ә сезгә кайгы, сез инде җитәрлек юандыгыз. Хәзер тук булганнар сезгә кайгы, чөнки сез ашыгырсыз. Хәзер көлүчеләр сезгә кайгы, чөнки сез хәсрәткә төшәрсез һәм еларсыз. Сезне бар кешеләр мактый икән, сезгә кайгы, чөнки аларның аталары да ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар. Ә сезгә, мине тыңлаучыларга әйтәм, дошманнарыгызны яратыгыз. Сезне нәфрәт итүчеләргә яхшылык эшләгез. Сезне каргаучыларны фатиха алагыз һәм үзегезне рәнҗетүчеләр өчен дуа кылыгыз. Бер яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Үз киемеңне тартып алучы кешегә күлмәгеңне дә тартып алырга комачаулама. Үзеңнән сораучы һәр кешегә бир һәм синекен алган кешедән кире сорама. Кешеләрнең сезгә нәрсә эшләвен теләсәгез, кешеләргә шуны эшләгез. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Үзләрен яратучыларны гөнаһлыларда яраталар. Үзегезгә яхшылык кылучыларга гына яхшылык эшләсәгез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да шулай эшлиләр. Бурычка биргәндә кире алырмын дип уйлап бирсәгез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да башка гөнаһлыларга бурычка биргәндә шул кадәр үк кайтарып алырмын дип уйлап бирәләр. Ә сез киресенчә, дошманнарыгызны яратыгыз, аларга яхшылык эшләгез. Кире алырмы дип үмитләнмичә бурычка бирегез. Шулай эшләсәгез, сезгә әҗер зур булыр. Һәм сез Аллаһы Тәгаләнең балалары булырсыз. Чөнки ул яхшылыкның кадерен белмәүчеләргә һәм явызларга да миһрбанлы. Атагыз шәфкатьле булган кебек, сез дә шәфкатьле булыгыз. Хөкем итмәгез, үзегезне дә хөкем итмәсләр. Гаепләмәгез, үзегезне дә гаепләмәсләр. Кичерегез, һәм үзегезне дә кичерәләр. Бирегез һәм үзегезгә дә бирелер. Итәгегезгә күп итеп салып бирерләр. Үлчәү савытын силкетеп, баскалап тыгызларлар. Кырыйларыннан түгелә башлаганчы тутырырлар. Нинди үлчәү белән үлчәп бирсәгез, үзегезгә дә шундый үлчәү белән үлчәрләр.
Гайса аларга гыйбрәтле сүзләр сөйләде.
Сукыр сукырны җитәкләп бара аламы? Икесе дә чокырга йыгылып төшмәсләрме? Шәкерт үзенең остазыннан өстен булмый. Әйрәнеп җиткәннән соң һәркем остазы кебек була. Ничек син туганыңның күзендәге шүп бүртеген күрәсең, ә үз күзеңдәге бүрәнәне сизмисең? Ничек син үз күзеңдә бүрәнә була торып туганыңа, кая туган, күзеңдәге шүпне алыйм әле дип әйтә аласың? Мунафик, элек үз күзеңдәге бүрәнәне чыгар. Аннары инде күзләрең ачык күрер, һәм туганыңның күзендәге шүпне ала алырсың. Бер яхшы агач та дашар җимеш бирми, һәм киресенчә бер начар агач та яхшы җимеш китермей. Һәр агачны җимешенә карап таныйлар. Күгән куагыннан инҗир, әшәнечкеле агачтан гүзем җимиләр. Яхшы кеше үз күңелендәге яхшылык хәзинәсеннән яхшылык алып чыга. Ә явыз кеше күңелендәге явызлык хәзинәсеннән явызлык алып чыга. Чөнки кешенең күңелендән нәрсә ташый, аның телендә дә шул була. Ни өчен сез миңа Раббым, Раббым дисез, ә үзегез мин әйткәннәрне үтәмисез? Минем яныма килеп, мине ишетеп, сүзләремне үтәүчене менә нинди кешегә тиңләп була? Ул йорт төзегәндә җирне тирән итеп казып, аны таш нигез өстенә салган кеше кебек. Ташкын вакытында ярларыннан чыккан сулар йортка килеп бәрелгән, ләкин аны селкетә алмаган, чөнки ул нык итеп төзелгән булган. Ә инде ишетеп тә сүзләремне үтәмәүче кеше нигез кормыйча гына җир өстенә йорт салган кеше кебек. Ташкын сулары йортка килеп бәрелгән, һәм ул шундук авып төшкән, бик нык җимерелгән.